านอาจจะพูดไปตามความรู้ในสมัยของท่านก็ได้เพราะความรู้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเสมอท่านต้องดูว่าท่านแต่งเมื่อไหร่แม้แต่ผู้แต่งเองก็แก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่เสมอถ้าเมื่อออกมาตรวจดูใหม่ก็มีเรื่องที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมถ้าเข้าใจผิดไปก็มีเขียนพลาดไปก็มีแล้วก็อันนี้ดูระยะเวลาที่แต่งนะครับลำราประการที่สองแต่งด้วยวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ของการแต่งหนังสือหรือแต่งตำราเอาเป็นหนังสือก็แล้วกันเรื่องราวต่างๆวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องดูวัตถุประสงค์ผู้แต่งจำนวนไม่น้อยนะครับที่ท่านจะเขียนบอกไว้ในคำนำหรือคำปรารภว่าท่านแต่งเรื่องนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไรอย่างท่านอ่านหนังสือใจภูมิพระร่วงท่านลองอ่านให้ดีๆก็ลองดูวัตถุประสงค์ของท่านว่าท่านแต่งด้วยวัตถุประสงค์อะไรเมื่อเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วเราก็เข้าใจท่านเข้าใจท่านผู้เขียนเราคนที่เข้าใจท่านแล้วก็ไม่เถียงกันทำไมเอามาเถียงกันเพราะว่ารู้ว่าท่านประสงค์อะไรอย่างถ้าคนแต่งเป็นแนวนิยายเป็นแนวนิยายจะเป็นธรรมนิยายจะเป็นจินตนิยายเป็นนวนิยายเป็นอะไรก็จะไปเอาจริงทั้งหมดก็ยอมจะไม่ได้เอาเป็นแฟกต์ทั้งหมดมันไม่ได้วัตถุประสงค์ก็ต้องการจะให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยผู้อ่านจะต้องรู้เท่าทันหนังสือว่าท่านต้องการให้ความเพลิดเพลินส่วนไหนที่เป็นการให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ส่วนไหนเป็นการให้ความรู้ทีนี้ถ้ารู้วัตถุประสงค์แล้วมันก็จบได้ง่ายขึ้นกับปัญหามันจะน้อยลงนี่ก็ผมก็ยกตัวอย่างเช่นหนังสือของท่านพุทธทาสที่ท่านบอกว่าให้ทำงานด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างทำอะไรด้วยจิตว่างอย่างนี้เราต้องรู้วัตถุประสงค์ของผู้พูดว่าท่านหมายถึงอะไรท่านประสงค์อะไรแล้วก็ว่างจากอะไรที่ถ้าเราจะเอาวิชาการบางอย่างไปจับมันก็ไม่ได้ยังไปจับว่าจิตมันว่างไม่ได้มันต้องมีอารมณ์อันนี้ก็ต้องไปเถียงกับหนังสือของท่านแต่ก็รู้วัตถุประสงค์ว่าท่านต้องการจะให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานในการทำอะไรต่างๆเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำแล้วก็เอาผลไม่หวังผลจากสิ่งที่ทำเรายกให้ความว่างไปรู้วัตถุประสงค์รู้วัตถุประสงค์แล้วก็รู้จุดมุ่งหมายว่าต้องการให้คลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วคำว่าว่างท่านก็อธิบายให้เสร็จว่าว่างจากตัณหาอุปาทานว่างจากตัณหาอุปาทานโดยจิตที่ว่างจากตัณหาอุปาทานมันก็เข้าใจได้เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องออกมาเถียงกันก็นี่ก็ประการที่สามต้องพิจารณาว่าความรู้ความเข้าใจของคนสมัยนั้นในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างไร ทางถ้าเผื่อท่านอ่านหนังสืออะไรแล้วก็รู้ปีที่แต่งท่านก็ต้องรู้ว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่นว่าท่านอ่านหนังสือวิสุทธิมรรคของพระพุทธโฆษาจารย์ของท่านอาจารย์พุทธโฆษาซึ่งท่านแต่งเอาไว้เมื่อพุทธศตวรรษที่10พ.ศ.1000ประมาณนั้นโดยประมาณนะครับนี่ก็ท่านอธิบายเรื่องโลกวิถูในพระพุทธคุณนะครับในพระพุทธคุณเรื่องโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้จักโลกท่านอธิบายเรื่องโลกโลกที่เราอาศัยอยู่อาศัยเนี่ยครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่น้ำลึกเท่าไหร่อะไรนี่ก็ไปตามความเข้าใจของคนในสมัยนั้นของความรู้ในสมัยนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้จักโลกอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ตรงกับความรู้ของคนในสมัยนี้อาจจะขัดกับความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องโลกก็ได้แต่เราก็ทางที่เรียนแล้วว่าเราต้องเข้าใจว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกในสมัยที่ท่านแต่งหนังสือนั้นเป็นอย่างไรท่านก็เอาความรู้ในสมัยนั้นมาเขียนเรื่องนี้ถ้าเผื่อท่านไปอ่านในอภิญญานิเทศในวิสุทธิมรรคนะครับอภิญญานิเทศนิเทศที่ว่าด้วยอภิญญาท่านก็จะเห็นอะไรแปลกการกำเนิดโลกเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีอะไรแปลกๆให้อ่านก็สนุกดีแต่ว่าท่านจะเชื่อก็ได้หรือท่านจะไม่เชื่อก็ไม่เสียหายอะไรมันก็อยู่ที่วิจารณญาณที่จะต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งพุทธศาสนาไม่ได้ขัดข้องในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเราก็จะได้ความรู้แปลกๆไม่เหมือนกับที่คนสมัยนี้รู้กันอยู่ทำนองนี้นะครับคราวนี้ก็อีกประการหนึ่งเป็นประการที่4อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับประการที่4ว่าความรู้ของมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าอยู่เสมอความรู้ของมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าอยู่เสมอเราต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเราไม่ควรจะติดอยู่กับตำราเล่มเดียวหรือเล่มใดเล่มหนึ่งเล่มเดียว แล้วก็ เราก็จะเป็นผู้ที่ทันโลก ทันโลกทันสมัยทันเหตุการณ์ไม่จมอยู่กับตำราเล่มใดเล่มหนึ่งเพียงเล่มเดียวทีนี้ก็ประการที่5แม้ข้อความในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของเราทั้งในอรรถกถาฎีกาและในอะไรต่ออะไรมากมายคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็มีมากมายก็มีเป็นอันมากที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เป็นเรื่องที่แต่งภายหลังเป็นเรื่องที่แต่งภายหลังพุทธกาลเป็นอันมากทีเดียวแต่ท่านก็เขียนไปตามความเข้าใจของท่านในเวลานั้นตามความรู้ความเข้าใจของท่านในเวลานั้นอันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ควรจะเรียนหรือว่าไม่ควรจะสนใจแต่ว่าเรียนให้ทราบว่ามันเป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของท่านผู้แต่งในสมัยนั้นๆ นี่เราก็ต้องรู้เท่าทันหนังสือท่านเอามาใ ทีแรกก็เอามาให้พระภิกษุสามเณรเรียนก็เพื่อให้มีความรู้ทางภาษาบาลีแล้วก็ให้เป็นความรู้เบื้องต้นให้เป็นความรู้เบื้องต้นไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านเอามาให้เราเรียนภาษาบาลีท่านต้องการให้รู้ภาษาบาลีไม่ใช่ให้เราเชื่อทุกอย่างตามนั้นเราต้องใช้ปัญญาเจาะเอาภายหลังอย่างเช่นในเรื่องแรกของพระจักขุบาลนะเรื่องธรรมบทอัตถกถาธรรมบทเรื่องแรกนะอัตถกถาธรรมบทนี่เป็นหนังสือที่มีค่ามากนะครับมีคุณค่าสูงมากควรที่จะได้อ่านแต่ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าท่านพูดด้วยจุดประสงค์อะไรอย่างเช่นว่าเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของพระจักขุบาลทีนี้ว่าท่านยองในหน้าเจ็ดดูในหน้าเจ็ดพระจักขุบาลมาบวชให้ได้ห้าพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วก็วารณาแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วก็ทูลถามว่าในศาสนานี้มีธุระอยู่เท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็จัดตอบว่ามีธุระอยู่สองอย่างคือขันธธุระกับวิปัสสนาธุระแล้วก็ทูลถามว่าขันธธุระนั้นเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จัดตอบว่าการเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนิกายหนึ่งบ้างสองนิกายบ้างหรือว่าทั้งหมดตามอนุรูปตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วก็จำทรงเอาไว้พาช่วยกันพูดช่วยกันบอกต่อไปอันนี้เรียกว่าขันธธุระแต่วิปัสสนาธุระนั้นเป็นอย่างไรวิปัสสนาธุระก็คือการตั้งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพของผู้ที่มีประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาใจและอยู่ในจินดีในเสนาสนะสงัดให้เจริญวิปัสสนาติดต่อจนถึงกับได้อรหัตผลเรียกว่าวิปัสสนาธุระทีนี้ถ้าลองนึกดูว่าท่านพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าการเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนิกายหนึ่งบ้างสองนิกายบ้างหรือว่าทั้งหมดอันนี้เราก็รู้แล้วว่าสมัยนั้นสมัยพระพุทธเจ้าเองนั้นยังไม่มีพระไตรปิฎกนิกายต่างๆก็ยังไม่มีนิกายทีฆานิกายมัชฌิมนิกายอะไรต่างๆก็ยังไม่มีอันนี้แต่ว่าท่านเขียนเอาไว้ในอรรถกถาว่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าการเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่รู้เท่าทันหนังสือที่ท่านเขียนในสมัยเมื่อประมาณพันปีเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วประมาณพันปีในสมัยของท่านแล้วก็เข้าใจอาจจะเข้าใจไปว่าพระไตรปิฎกมีแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านตรัสถึงแต่ว่าที่ตรัสถึงนั้นไม่ใช่ไม่ได้มีในพระไตรปิฎกเล่มใดเล่มหนึ่งแต่ว่ามีในอรรถกถาที่ท่านแต่งภายหลังอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกับชาวกาลามะเป็นข้อที่4ในกาลามสูตรว่าพระมาปิฏกสัมปทานีนะคืออย่าได้เพิ่งอย่าเพิ่งรับเชื่อเพราะการอ้างตำราทีนี้พอมาถึงจุดนี้ก็บางคน ว่ามีบางคนที่ถือเอากาลามาสูตรเป็นคัมภีร์ประจำตัวเอาแต่ว่าไม่ให้เชื่ออะไรอันนั้นก็เชื่อไม่ได้อันนี้ก็เชื่อไม่ได้อันนั้นก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าในกาลามาสูตรว่าอย่ารับเชื่อโดยการอ้างปิฎกหรือการอ้างตำราก็เลยให้เชื่ออะไรแต่ที่นี่ถ้าพิจารณาในแนวตรรกะในแนวตรรกะอีกทีหนึ่งว่ากาลามาสูตรนั้นเป็นตำราหรือไม่ก็ตอบว่าเป็นตำราเป็นตำราเหมือนกันกาลามาสูตรนั้นก็เป็นตำราเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะเอามาอ้างเพราะว่าท่านบอกว่าไม่ให้อ้างตำรากาลามาสูตรก็เป็นตำราเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเอามาอ้าง อ้างไม่ได้อันนี้ก็เป็นคำที่ยกขึ้นมาสำหรับที่จะบอกว่าเรื่องของกาลามสูตรนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาโดยแยกกายว่าพระพุทธเจ้าท่านจะด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอย่างไรแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมสัจจะไม่ใช่เป็นสัจธรรมคราวนี้ก็เกี่ยวกับธรรมสัจจะสัจธรรมนี่ก็เดี๋ยวก็เฟืออีกยุ่งอีกไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลาไม่พอที่จะคุยกันก็เอาไว้วันหน้าก็ได้ครับวันนี้ก็จะมาถึงหัวข้อที่5นะครับคืออย่ารับเชื่อโดยตรรกะอย่าเพิ่งรับเชื่อโดยตรรกศาสตร์มาตรรกเหตุโดยตรรกศาสตร์ตอนนี้ก็ลองมาวินิจฉัยเรื่องตรรกศาสตร์ดูนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอย่าเพิ่งรับเชื่อโดยตรรกศาสตร์ธรรมดาตรรกศาสตร์นี่ทางตะวันตกเขาถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็น science of sciences เป็นศาสตร์แห่งศาสตร์ทั้งหลายแต่ว่าพอมาถึงพุทธศาสนาเข้าก็รู้สึกว่าจะเล็กลงไปแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะครับในต่อไปข้างหน้าแต่ตอนนี้ขอพูดถึงท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อตรรกวิทยาทั่วไปเสียก่อนนะครับถ้าเราพิจารณาตามหลักฐานถ้าพิจารณาตามหลักฐานที่พอจะหาได้พุทธศาสนามีท่าทีไม่ค่อยยอมรับหรือรับรองตรรกวิทยาว่าเป็นแหล่งแห่งความรู้ที่ถูกต้องนะแต่มีหลักฐานที่พอจะยกมาเป็นตัวอย่างอันนี้ผมจะพูดถึงข้างหน้านะครับทีนี้ขอพูดถึงตรรกวิทยานิดหนึ่งโดยทั่วไปตรรกวิทยามุ่งแสวงหาความจริงทางรูปแบบบางทางเนื้อหาบางประกอบเกตของตรรกวิทยาจึงกลุ่มเอาความจริงทั้งสองคือทั้งรูปแบบและเนื้อหาโดยบางเรื่องจริงโดยรูปแบบบางเรื่องแต่ไม่จริงทางเนื้อหาบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าคนทุกคนมีสองขาก็เป็นคนเพราะฉะนั้นก็มีสองขาแน่ๆอันนี้เป็นความจริงโดยรูปแบบแต่เมื่อว่าโดยเนื้อหาแล้วอาจไม่จริงเสมอไปเพราะว่าก็อาจจะถูกตัดขาเหลืออยู่เพียงขาเดียวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งอยู่นอกขอบเขตของตรรกวิทยาแบบนะครับ ทีนี้ก็พูดถึงตรรกวิทยามีอยู่สองอย่างตรรกวิทยาชุดที่หนึ่งก็เรียกว่าตรรกวิทยาแบบกับตรรกวิทยาเนื้อหาทีนี้ชุดที่สองก็เรียกตรรกวิทยานิรันดร์ไหนดีดักทีดีดักทีโลจิกตรรกวิทยาอุปนัยหรืออินดักทีโลจิกตรรกวิทยาแบบผมได้พูดถึงมาแล้วสักครู่นี้นะครับทีนี้มาถึงตรรกวิทยาเนื้อหานั้นมีไว้เพื่อให้ตรรกวิทยาแบบถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือว่าให้ถูกต้องทั้งรูปแบบและทั้งเนื้อหาเช่นว่าถ้าก็เป็นคนมีสองขาอยู่มันก็ถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่จะตรรกวิทยานิรันดร์ไหนก็คือคิดเอาตามหลักเหตุผลโดยไม่ต้องเสียเวลาไปทดสอบมากนักก็เมื่อรู้หลักใหญ่แล้วก็อนุมานไปถึงหลักย่อยได้เช่นว่าเราเห็นนายแดงก็รู้ว่านายแดงต้องตายวันหนึ่งเพราะว่าแดงเป็นคนเรารู้หลักใหญ่มาก่อนว่าคนทุกคนต้องตายมีคนบอกเราว่าดำเป็นวัวตัวหนึ่งเราก็รู้ได้ทันทีว่าดำต้องมีสี่ขาเพราะเรารู้มาก่อนแล้วว่าวัวทุกตัวมีสี่ขาอันนี้วิธีการของคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิธีการหนึ่งของการให้ผลแบบนิรันดร์ไหนตัวอย่างขอยกตัวอย่างนะครับเช่นประโยคตรรกวิทยานิรันดร์ไหนเช่นว่าโลหะทุกชนิดเป็นสื่อไฟฟ้าเหล็กเป็นโลหะชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเหล็กเป็นสื่อไฟฟ้าหรือว่าคนทุกคนต้องตายก็เป็นคนเพราะฉะนั้นก็ต้องตาย อันนี้เป็นรูปของตรรกวิทยานิรันดร์ไหนคือว่าตั้งเป็นหลักใหญ่แล้วก็ไปสรุปตั้งหลักใหญ่ไว้ก่อนแล้วไปสรุปนี่ตรรกวิทยาอุปนัยเขาอาศัยประสบการณ์อุปนัยนี้อินดัคทีฟครับอาศัยประสบการณ์อ้างเหตุผลมาจากหลักย่อยไปหาหลักใหญ่แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ย่อยๆมาก่อนแล้วสรุปลงเป็นหลักใหญ่อันนี้เป็นวิธีการของวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการหนึ่งของการหาเหตุผลแบบอุปนัย ตัวอย่างเช่นก่อเป็นคนก่อต้องตายขอเป็นคนขอต้องตายขอเป็นคนขอต้องตายแล้วก็ล่าเรื่อยไปจนถึงหอนกฮูกเป็นคนแล้วก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปว่าทุกคนต้องตายนี่ครับคือจากหลักย่อยไปหาหลักใหญ่หรือว่าตัวอย่างที่สองนิ้วหัวแม่มือของคนทุกคนมีกระดูกนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยก็มีกระดูกเพราะฉะนั้นนิ้วทุกนิ้วมีกระดูกอันนี้เราจะเห็นว่าตรรกวิทยาทั่วไปเป็นการคาดคะเนนะครับแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ของการคาดคะเนขึ้นเพื่อให้บรรลุถึงความจริงหรือใกล้ความจริงตรรกวิทยาเมื่อพิจารณาถึงแหล่งของความรู้สองอย่างคือความรู้โดยตรงกับความรู้โดยอ้อมแล้วก็ตรรกวิทยานั้นเป็นความรู้โดยอ้อมไม่ใช่ความรู้โดยตรงเป็นความรู้โดยอ้อมตรรกวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับความรู้โดยตรงเพราะว่าความรู้โดยตรงหรือความรู้ประจักษ์ไม่จำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ทางตรรกวิทยาเพื่อพิสูจน์ความจริงเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็ท่านผู้ฟังก็น่าจะพอมองเห็นลางๆว่าเหตุไรพุทธศาสนาในระดับสูงจึงไม่รับรองตรรกวิทยาเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการเดาหรือคาดคะเนแต่ต้องการให้พิสูจน์ต้องการพิสูจน์ให้ประจักษ์ด้วยตนเองแต่พุทธศาสนาก็ยอมรับตรรกวิทยาในฐานะเป็นวิชาที่ช่วยเหลือในการหาเหตุผลและก็เป็นประโยชน์ในการสนทนาเผยแผ่พุทธศาสนา จึงอธิบายหลักธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจตามแนวเหตุผลหรือตามแนวของการหาเหตุผลอย่างที่พระเถระเป็นจำนวนมากมีพระนาคเสนเป็นต้นนะครับใช้ได้ผลมาแล้วในการสนทนากับพระเจ้ามิลินตัวอย่างในมิลินทพนานะครับคราวนี้ก็มาถึงหลักฐานที่แสดงว่าพุทธศาสนามีท่าทีปฏิเสธอักขวิทยาดูตัวอย่างในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสกทาวรรคพรหมสังยุตอายาจนะสูตรพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า200ข้อ555มีใจความอย่างนี้นะครับ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับนั่งอยู่ใต้ต้นอัชปาลนิโครธริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลาทรงปริวิตก ทรงปริวิตกคือทรงตรึกตรองว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยของตรรกศาสตร์ใช้คำว่าอตักกาวัจจุอตักกาวัจจุไม่เป็นวิสัยของตรรกะละเอียดอ่อน แต่ว่าบัณฑิตพอรู้ได้บัณฑิตะเวรนิโยบัณฑิตพอรู้ได้สัตว์ทั้งหลายยินดีในอะไรคือกามคุณห้าสัตว์ผู้จมอยู่ในอาลัยอย่างนั้นย่อมยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาและนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นตัณหาดับทุกข์ได้ปฏิจจสมุปบาทนี้แปลว่าอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมอิทัปปัจจยตาก็แปลว่าเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีอีกการหนึ่งคือคำว่าปัจจัยการแปลว่าอาการที่เป็นปัจจัยเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ทั้งสามคำนี้เป็นไวยากรณ์กันคือใช้แทนกันได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภอย่างนี้แล้วทรงเกรงว่าจะลำบากเปล่าในการแสดงธรรมแต่ถึงกระนั้นก็ทรงตัดสินพระทัยเพื่อแสดงธรรมเพื่อพระมหากรุณาและคำว่าไม่เป็นวิสัยของตรรกศาสตร์ปัตตกาวัจโจนี้นะครับหมายความว่าคิดเอาไม่ได้คาดคะเนเอาตามแบบตรรกะไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงพุทธศาสนานั้นนิยมให้ศาสนิกเข้าถึงความรู้โดยตรงเพื่อจะได้เชื่อมั่นด้วยตนเองไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยที่เรียกว่าอภระปัจเจโยสัตถุศาสเนไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยในคำสอนของพระศาสดาสิ่งที่คิดเอาตามแนวตักไม่ได้นี่นะครับทางพุทธศาสนาเรียกว่าอจินไตยแปลว่าไม่พึงคิดหรือคิดเอาไม่ได้หรือที่ว่าไม่พึงคิดเพราะคิดเอาไม่ได้เมื่อคิดเอาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องคิดให้มันเสียเวลามันต้องรู้ด้วยวิธีอื่น รู้ด้วยวิธีอื่นไอ้กินใจนี่ท่านกล่าวไว้สี่อย่างนะครับคือหนึ่งพุทธวิสัยวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้าสองฌานวิสัยวิสัยสามารถของผู้ได้ฌานหมายถึงได้ฌานแล้วได้อภิญญาด้วยนะครับเพราะมีฌานเป็นบาทแล้วก็ข้อที่สามกรรมวิปากวิสัยวิสัยของกรรมขันให้ผลของกรรมก็ที่โลกจินตาความคิดเรื่องโลกเรื่องจักรวาลไม่ต้องไปเสียเวลาเมื่อก่อนนี้เครื่องมือก็ยังไม่มีเหมือนเวลานี้นะครับนั่งคิดเอานั่งถกปัญหาเรื่องโลกกันต่างคนต่างก็ไม่มีเครื่องมือก็สันนิษฐานกันไป เรื่องเหล่านี้นะครับต้องรู้ได้โดยตรง